Takže vážení přátelé, dobrý večer. Jsem ráda, že jste přišli na dnešní přednášku. Na začátek trošku reklamy zase, takže nezapomeňte, že 7.5., pozor, je to ve čtvrtek, bude zase živá meditace v 19 hodin, bude to zase na půl hodinky. Já chvilku budu povídat, měsíc bude ve znamení štíru, takže budeme řešit pohlavní orgány, budeme nabíjet vaše všechny krystaly, trošku zesilovat energii, vyčistíme tělo, budeme předávat energii, takže 7.5. ve čtvrtek meditace živě. Dále bych vás chtěla pozvat na poslední přednášku o virech, můžeme to nazvat i o koronavirech. Ta bude 13.5., to je středa a bude opět v 19 hodin. Naše pravidelné vysílání pořád necháváme na středu. Bude to poslední povídání o virech a co nás čeká hlavně do budoucna, aby jsme se v tom trošku vyznali, co se děje, jaké to bude mít následky a v podstatě, aby jsme zase byli o krok dopředu a připravení, protože víte, že vždycky to, co jsem říkala na těch předešlých přednáškách o virech, na jedničce i na dvojce, kdo se tím řídil, dostatečně si udělal zásoby nejenom roušek, dezinfekcí a vitamínu. A teď budeme rozebírat trošku další věc, která bude v podstatě nejpodstatnější a já jsem ji nazvala sobectví, lhostejnost, probuzení. Budeme trošku rozebírat z hlubší strany, proč se tohle všechno děje a do jaké míry vlastně nás někdo chce ovlivnit, do jaké míry je to vír, čeho se máme bát a čeho ne. Takže všechno, co vás zajímá na toto téma, o virech, připravte si na mě otázky. 13.5. budeme v diskuzním kroužku o tom povídat si od 19 hodin. Můžeme samozřejmě i probírat tentokrát trošku i stránku finanční a hlavně materiální svět, které samozřejmě vás také zajímá, že jo, aby člověk věděl, kam se vrtnou, jak pracovně, tak finančně. Tak, upozorňuji na to, že zase živé meditace nejsou uloženy v archivu, to je v podstatě jenom online energie, která se předává a samozřejmě viry 3 nebudou opět v archivu, takže se nebudou dát spustit, takže pouze živě. Je to docela citlivé téma, odpovídám na hodně vaše citlivé otázky, takže tohle z toho viry 3 zase nebudou uloženy v archivu. Teďka, než začneme další, třetí díl z naší série přednášek, tak bychom trošku měli zrekapitulovat, co jsme prošli v předešlém díle, aby jsme trošku na to navázali. Takže v předešlém druhém díle jsme probrali formy odchodu na druhou stranu. Byly to nejenom tragické události, jako různé nehody, ať už z nedbalosti nebo z cizího zavinění, včetně autonehod nebo nějakých neštěstí, ale probírali jsme také vraždy, potom sebevraždy, které jsem nazvala neplánovaná úmrtí, vlastně, že to je jediná fáze toho, kdy ta duše vlastně nemůže přejít na druhou stranu, jinak si s tím poradí sama. Potom jsme probírali karmické zatížení vlastně duší, ty křižovatky toho rozhodnutí, toho odchodu a mluvili jsme i o lidech, kterým bylo odpuštěno nebo jim nebylo odpuštěno a tím pádem těm, co vlastně nebylo odpuštěno nebo sami sobě neodpustili nebo viní kolem sebe celý svět, tak jak jsem říkala, umírají dlouho, většinou v bolesti. Dělá to jich ne fyzické tělo, ale jich mentální tělo, protože tyto lidi většinou žili jenom pro sebe nebo proto, aby je všichni obletovali, nebo chci, aby bylo po mém. A vlastně je to takové sebesoustředění k sobě a tenhle člověk potom, když rekapituluje, řeknu v té poslední fázi života, vlastně nemůže už s tím nic dělat a potřebuje to jenom pochopit a hlavně potřebuje, aby mu někdo odpustil. Takže je tam pochopení a odpuštění, jinak z toho světa jen tak neodejde a většinou z toho nemocničního lůžka nebo jakéhokoliv lůžka se poměrně potom ještě dlouho dívá na svět, než vlastně mu vyšší já dovolí odchod na druhou stranu. Víte, že když něco děláme aktivně, tak ten čas plyne strašně rychle. Já vždycky říkám ráno, když vylezu z postele, už skoro bych mohla obědvat a než připravím oběd, už je skoro zase večeře. Ale když ležíme a vlastně celý den se díváme jenom do stropu, nemusíme třeba už i mluvit, nemusíme moc hýbat tělem, je to opravdu utrpení, protože vlastně jediné, co se děje, tak to, že nám sice nefunguje fyzické tělo, ale náš mozek jede na plné obrátky a všechno jenom přihlíží, hodnotí. Ze začátku je tam, jak jsem říkala, vzdor, ale dokud nepřijde vypořádání, odpuštění a zrekapitulování sami sebe, tak nás to prostě dál nepustí. Pak jsme také probírali, proč není potřeba odvádět každou duši, že to stoufámi. Pak vlastně jsme brali právě ten jediný, ten způsob, kdy se duše odvádí, to je ta sebevražda. A hlavně jsme probírali, kdo může duše odvádět a kdo je podvodník, protože je to citlivé téma a víte, že dnes jsou lidé, kteří neberou servítky před ničím. Já jsem teďka trošku odbočím, jsou různé, řeknu, linky pro důchodce, které v podstatě jim naskakují akorát finance za telefony, které nikdo nezvedá. Prostě najdou se i lidé, kteří neštěstí využívají ke svému obohacení, a taktéž je to i tady s tou citlivou otázkou smrti a umírání. Takže kdo se vydává za to, že odvádí duše, a samozřejmě my chceme pro své blízké udělat to nejlepší, tak můžeme i naletět těmto podvodníkům a nechat v uvozovkách odvádět duši, tak aby jsme měli vlastně dobrý pocit, že duše našeho milovaného člověka je v pořádku. Takže o tom jsme také mluvili. Dneska budeme v tom dnešním třetím díle probírat přechod na druhou stranu, který jsem nazvala Nezabloudím. Samozřejmě zase vás tady poprosím, pište do chatu, průběžně, jak vás něco napadne, nečekejte až na závěr. Dneska vyzkoušíme, že ti, co se tam mají odemknutý ty mikrofony, tak je zkusíme potom vyzvat po přednášce. Budeme i mluvit, ať si na to postupně zvykáte, že můžete se mnou i mluvit, že nemusíte jenom psát. Dneska se budeme zabývat prvním bodem, kterým jsem napsala, jak dlouho vlastně ta duše je u toho těla a kdy vlastně projde světlem. V podstatě, když řeknu, odejdeme z našeho světa nebo odcházíme z našeho těla, tak vlastně vyjdeme jakoby směrem nad sebe, tak jak jsem řekla, může to být ve vertikální i v horizontální poloze, ale v každém případě je ta, řeknu, doba, řeknu té duše, kdy je ještě přímo spjatá s tím tělem, je 12 hodin. Do 12 hodin se ještě vždycky říká, můžou dít zázraky. Ta duše vlastně je pořád ještě jakoby fyzicky s tím tělem spjatá. Většinou, když ten člověk odejde, tak vlastně na své tělo tak nějak pohlíží a říká si, kdo to tu leží, jsem to vůbec já, nebo se mi to zdá, je to sen. A vlastně se nějak tak připravuje na vlastně situaci, která přijde. Nic samozřejmě není náhodné. Samozřejmě většinou, tak jak jsem říkala v předešlých přednáškách, tak vlastně než člověk umře, tak vždycky přichází do našeho spánku někdo, kdo nás vlastně připravuje na to, že už budeme odcházet. Ať je to někdo z našich známých, příbuzných, anebo vlastně průvodce světla. Takže nejsme až tak jakoby úplně sami, ale vlastně už je tam, řeknu, půl roku až rok, taková jakoby předpříprava toho, kdy ta duše odchází. A teď, 12 hodin vlastně, řeknu, stojí u těla a vlastně pro nás je to poměrně, bych řekla, dlouhá doba. Ale ono, jak jsem říkala, čas je jenom tady na zemi. Jestli je na druhé straně všechno plyne jinak, tam vlastně včera může být dnes, a zítra může být za 100 let. Pro nás je to strašně, jako řeknu, nepředstavitelná věc, ale uvědomme si, že se budeme muset připravit ještě na daleko důležitější věmy, že náš mozek poznání je teprve na začátku. Takže duše má pocit, že to je vteřina okamžiku nebo energie toho člověka. A vlastně musí se jakoby připravit, jakoby transformovat do podoby, ve které bude vlastně se pohybovat nebo která bude vlastně následovat. A vlastně ještě chvilku, i když je to 12 hodin, tak pro duši je to chvilka, kdy ta duše opravdu se na té své tělo říká, ježišmarja, vypadám tak zbídačněně a jsem to vůbec já. A v podstatě cítíme se pořád svěží. Dochází tam k takové zvláštní situaci, že nás nebolí tělo fyzicky, ale bolí nás mentálně. Dám příklad, když dojde k nějakému třeba vážnějšímu úrazu, nějaké nehodě, tak ta duše ví, že to tělo jakoby trpí, cítí s tím tělem, že trpí, ale cítí to po stránce mentální. Říká si, Ježíš, to tělo je třeba zbídačené, celé pochroumané, prožívá to emočně, ale necítí to fyzicky. Ale ne, že by to bylo lhostejné, to ne. Prostě vidí to tak, jak je, vidí ten reál, ale prožívá tu bolest vlastně po emoční stránce. A vlastně, než se s tím trošku vypořádá, tak to chvilinku trvá. Potom vlastně, co se děje potom? Potom většinou bývá to, že se jako někam vypravíme jako duše, prostě řekneme dobrý, tak jako to tělo, pokud ještě nás někdo někam převáží, tak chvilku jako putujeme s tím tělem, protože si to tělo hlídáme, protože máme takovou nějakou podvědomou zpětnou vazbu, že se vlastně asi ještě zbudíme a že se ještě vrátíme. Proto říkám, že ta duše je vlastně u toho těla ještě těch 12 hodin, než opravdu projde světlem na druhou stranu. Tak jak jsem říkala, ono to navazuje i proto, že vlastně v té poslední fáze umírání už člověk nemluví. Tím pádem už se seznamuje s tou druhou stranou, učí se vlastně řeč, kterou bude používat, což je ta mimosmyslová komunikace, protože lidskou řeč zapomene nebo respektive už ji nepoužívá. A teďka vlastně, co následuje dál? Některé duše, jak jsem říkala, jezdí s tím svým tělem po těch chodbách nemocničních a vlastně hlídají si své tělo a pozorují ho, vnímají ty emoční pocity, ale na druhou stranu cítí strašnou úlavu, takovou, řeknu, takový pocit, jak kdyby z vás spadl těžký kámen. Nejlépe to v podstatě snáší malé děti. Malé děti v podstatě s tou situací jsou vypořádány úplně hned a přesně ví, co chtějí. Jo, chci jít se svým andělem, chci si vzít svýho myšáčka, plyšáčka nebo svoje pyžámko a mají v tom jasno a jdou. Když to řeknu dospělý člověk, to musí trošku ještě chvilku zpracovat a přechroupat a když prožívá třeba nějakou silnou bolest, tak ještě chvilku má pocit, že je třeba připoután k tomu lůžku, že ho něco strašně bolí, ale už to není pravda. Už je to vlastně jenom zpětná taková vazba. Potom vlastně po této části, kdy vlastně se jakoby rozloučíme s tím tělem a pomalu se vlastně od něho oddalujeme, tak najednou vlastně jsme v prostoru, jako tak, jak když vyjdete z nemocnice ven a můžete si jít kam chcete. A cítíte strašnou prostě takovou vnitřní svobodu a takové vnitřní štěstí. Takový jsem svobodný, můžu si jít kam chci a můžu si dělat, co chci. A většina z vás si myslí, no jo, a co když jsou duše zlé, můžou třeba škodit. Ne, můžu vám říct, že všechny duše, i ty zlé, nebo i ty, co v podstatě neprožívají zrovna, řeknu, hezký život, tak vlastně jsou tak nadšení vlastně s tou svobodou, že těch zhruba 90 dnů, někdy i 120, kteří následuje, si tu svobodu opravdu užívají s tím, že chodí na místa, která se jim líbila, která jim něco připomínají. Chodí vlastně dělat takové jako rozloučení. O tom, jestli chodí do rodin a jestli navštěvují, to budeme probírat v příštím díle, protože je obsáhlý, ale teď se budeme bavit o duši, která vlastně vyšla z těla a teďka vlastně je svobodná. Můžu jít kam chci, můžu si dělat, co chci. A je zvláštní, že hlavně začneme navštěvovat vlastně po smrti ta duše, že hlavně začne navštěvovat místa, která měla ráda. To znamená různé, řeknu, louky a schůzky, kde jste mívali za mladá, nebo místa, která jste navštěvovali rádi, ať už to byly nějaké vesnice, chaloupky, hrady, zámky, potoky. Prostě hodně jsme spjatí s přírodou. Bohužel až po smrti většinou tu přírodu docela ignorujeme zaživa. Ale jakmile odejdeme na druhou stranu, tak začneme vnímat nebe jako takové a matku zemi. A začne nám to připadat úplně krásné a fantastické, protože si strašně začneme užívat toho, jak všechno dýchá, jak všechno pulzuje, jak všechno žije v symbióze. Jak jsem říkala, měla jsem i duše, které ještě chodily po smrti na houby. Měla jsem zase duše, které v podstatě lpěly na nějakém místě, takže se tam neustále zdržovaly, tak jak kdyby tam měly zůstat na věky. Toto se zhruba děje nějakých 90 až 120 dnů, proto vždycky říkám, když se chce někdo spojit krátce po úmrtí, počkejte, dejte duši vydechnout, ona se s tím musí také srovnat, musí projít světlem a potom už je s ní lepší komunikace, protože pak už chápe náš svět, ale taky už chápe svět na druhé straně. Navíc vlastně nás pořád někdo doprovází. Tak jak říkám, i když jste na zemi těch 90, někdy i 120 dnů, tak pro vás je to jeden den, jakoby krásný den, který si užijete, ale tady na zemi opravdu uběhne někdy 90 až 120 dní. Mezitím vás samozřejmě pořád někdo doprovází. Jakoby se na vás někdo díval v pozdálí a dával na vás pozor, abyste v podstatě, nebo aby ten řád věcí byl tak, jak má. Je to váš průvodce světla, v podstatě většinou u té postele, kdy ta duše, nebo u té nehody na té silnici, kdy ta duše odchází z těla, tak se na chvilku objeví nějací vaši příbuzní nebo přátelé, tak abyste se nebáli, abyste v tom měli jasno. Ale ten průvodce světla, ta energie, která nás má na starosti už při zrození, tak ta jakoby je trpělivě v pouzdálí a jenom na nás jakoby dohlíží. To je vlastně to, co dělá teď. My ji sice nevidíme, ale víme, že ten průvodce, že nás někdo prostě vede a chrání. A tak je to i vlastně po té smrti, kdy vlastně ta duše má takovou jakoby ochranu, protože ještě není na druhé straně, ale není už na tomto světě, takže ji vlastně někdo chrání tak, aby byla v bezpečí. Teďka vlastně dál, co probíhá. Takže vlastně navštěvujeme jako duše místa, které jsme měli rádi, můžeme i svoje zaměstnání, užíváme si, navštěvujeme domy, místa. A teď vlastně přijde okamžik, kdy vlastně máme projít světlem. To znamená, že začneme vidět jakoby něco v dálí, co nás strašně láká a co krásně svítí a z čeho jde příjemná energie. A to je ta brána vlastně světla. To jsou, je ten svět na druhé straně, kam odchází ty duše zemřelých. To je taky, kdybyste v dálce přes silnic viděli nějaké postavy, jakoby v siluetě a nějaké krásné světlo a energie. Řekli si, Ježíš, co tam je na druhé straně, to je fajn, tam se musím jít podívat. Takže vlastně tím pádem my procházíme jakoby ten světelným tunelem. Občas v podstatě někteří lidé mají zážitky vlastně z přechodu na druhou stranu, ale můžu vás ubezpečit, že jenom do fáze, než projdou, jakoby, než jakoby oni dojdou k tomu břehu, ale potom, až už ten břeh překročíte, tak už se vrátit nikdy nemůžete. Takže většinou ty zážitky jakoby z té smrti, kdo má, tak většinou to končí buď to ve fázi, kdy koukáte jenom na svoje tělo a pak se do něho vrátíte, anebo v podstatě vidíte ten druhý břeh, jako jdete za tím světlem, ale nepřekročíte nějakou hranici, tak jak když si představíte nějaké hranice, nepřekročíte tyto hranice a vlastně vtáhne vás to zase zpátky. Je to taková pojistka, takové bezpečí. Já vždycky říkám, aby se vám tam nezalíbilo, pokud máte se ještě vrátit zpátky, protože byste z toho, jako ten mozek by to nespracoval. Jako z toho byste si jen tak, jako by váš mozek by to nepřijal. Nejsme na takovou fázi ještě setkání úplně připravený. Můžeme mít náznaky, všechno, ale nemůžeme si na ten svět sáhnout. Tak jak jsem říkala, doprovází nás energie, která s námi má souznění, která v podstatě nás má na starosti od narození, svým způsobem někde v dáli pohlíží na to, aby jsme žili svůj, řeknu, osud, aby jsme naplnili všechno to, co jsme si vlastně dali za úkoly. Vždycky říkám lidem, kterým se stane vlastně, nebo odejde někdo z tohohle vlastně na druhou stranu, vždycky říkám, prosím nevolat. Já vím, že jsou to silné emoce, že si popláčete, ale nevolejte tu duši zemřelého. Nepřipoutávejte ji už k tomuhle světu, protože já vždycky samozřejmě ta tragédie je obrovská, ať je to dítě, muž nebo žena nebo rodiče nebo i přítel, přítelkyně. Vždycky to těžce neseme a vždycky si říkáme, nemohlo by se to změnit, nemohl by vlastně ten človíček se vrátit zpátky. A tím, že tohle děláme, tak tu duši mateme. Proto je to tak, že ona, když vyjde z toho těla, má svých starostí až nad hlavu, protože sama se musí zorientovat v prostoru, kde lidská řeč nefunguje a ona už nemluví. A teďka vlastně je tam hromada nových věmů a vy teďka ona cítí vaše emoce, jak vy voláte zpátky a pláčete. A vlastně tohle to není dobré. Tak vždycky říkám, popřát lásku a světlo na cestu. Jo? Prostě poslat jí tu energii vaši ještě. popřát jí vlastně, aby tam bylo hodně světla na druhé cestě, aby se učila, protože pořád se učíme, i když už jsme jako duše, pořád pracováváme nějaké energie, aby jsme vlastně mohli všechno zrekapitulovat, co jsme tu dělali, všechno vyhodnotit, co bylo dobře a co bylo špatně. Nikdo nás neposuzuje. To my vlastně posuzuje, nebo náš mozek vytváří zpětnou projekci a posuzuje sám sebe. A můžu vám říct, že tahle fáze je nejtěžší, protože člověk, když je nestranný, tak vlastně vidí, komu všemu ublížil. Občas, když tady spěcháme nad ledesčí, mávneme rukou, ale představte si, že se zastavíte a máte nekonečné množství času. A teď vlastně rekapitulujete, co jste udělali dobře a co špatně. A to, co vás vlastně, to, co jste udělali špatně, vás bolí dvojnásobek. Takže ta duše sama vlastně se očišťuje tím, že prochází tou zpětnou vazbou, tou sebekritikou, a dívá se na to, co dělala dobře a co špatně. Vím to proto, protože s dušemi zemřelých se setkám z různých oborů a z různých oblastí a vždycky vlastně ty jejich smutek takovej je ne, jakoby nad tím, co neudělali nebo co neudělali špatně, jim to líto, protože vlastně jsou svobodné už bytosti, na nikom nejsou závislé a na ničem, takže nemusí lhát, nemusí se přetvařovat a tím pádem vlastně vidí věci reálně a začíná ten reálný pohled vlastně být někdy pro ně takový jakoby smutný. Takže, jak jsem říkala, nepřipoutávejte duši, má svých starostí dost, musí se naučit mimosmyslovou komunikaci, musí přijmout druhý svět, jak jsem říkala, ten svět na druhé straně daleko složitější než náš, protože jsou i jiné světy, které nám třeba nejsou spřátelené a vlastně musíme se naučit v tomto prostředí pohybovat. Ještě bych možná mohla připomenout, že když odejde ta duše z těla, tak vlastně je tam takový hluboký prostě výdech, protože ze života vlastně jsme unavení a ten výdech je takový jakoby důležitý, protože nás to jakoby posune jakoby dál do toho nového světa. Víte sami, že čím je člověk starší, tak potřebuje být více sám a víc s přírodou. Má to svůj význam, protože se vlastně uspořádává vlastně ten přechod pomalu na tu druhou stranu tak, aby vlastně to bylo příjemné, plynulé a pomalé. Samozřejmě, lidé, kteří jsou, řeknu, nějakým způsobem s tou duší zemřelého karmicky propojení, a to nemusí být jenom příbuzný, můžou to být kamarádi i kamarádky, tak mají většinou sny, myslím ti živí lidi, mají sny o tom člověku, že umře nebo že je navštívil a říkají si, Ježíš Mankote, mě navštívil Pepa v noci tady 2 dny, a najednou mu volám a on už tady není. To se děje, pokud tam ty duše jsou nějak karmicky propojení, tak se stává to, že ta duše, protože samozřejmě, jak jsem říkala, minimálně 30 dní ví dopředu, že zemře, tak se jde jakoby někoho navštívit, někoho, koho zná a jde mu to vlastně oznámit. Jsme sdílní i v době, kdy máme odejít. A některé lidi to děsí. Samozřejmě se i stává, abyste se nelekli ještě, když se vám zdá o kamarádu tvůj, tak abyste se nelekli, že umře. Ne, to není tak jednoduchý. Ten sen od toho oznámení poznáte. Sen vypadá tak, že se spolu něčem bavíte, něco řešíte, prožíváte nějaké situace. Kdežto, když je to oznámení, tak vlastně ten člověk, který se s váma jde jakoby dopředu rozloučit, většinou jenom stojí, moc toho neříká, většinou se na vás jenom dívá a vysílá spíš nějaké takové emoce, ať už smutku nebo radosti. A vlastně toto se může dít nejenom pár dnů před tou událostí, ale může se to dít, řeknu, v den pohřbu, nebo řeknu 2 až 3 dny po pohřbu. Pak už ale ne, protože občas se mi někdo řekne, moje babička za mnou po pohřbu ještě přišla do snu, přišla se mnou rozloučit. Byl to sen nebo skutečnost? Tak mi popíše tu situaci a já většinou říkám, ano, to je skutečnost, protože ta hranice mezi dvěma světy zatím nemá být úplně objevena a vlastně ona může bezpečně vám sdělit, co potřebuje, vy jste uvolnění a klidní, vy prožíváte to ve spánku jako sen, takže nemůže najít nebo nemůže dojít k žádnému energetickému přerušení nebo roztržení, vy jste v klidu, ona je v klidu a může vám ještě předat, jak se říká, poslední nějakou větu nebo poslední s Bohem a vy z toho nejste traumatizovaní, protože to prožíváte jako sen. Pozor ale na to, pokud se to děje už po delší době, jako po tom pohřbu, třeba po týdnu nebo ještě po delší době, tak tam už je něco špatně. Buď to je tam nějaké silné varování, anebo většinou se nám do toho namotá nějaká entita, protože, která se může za tu duši zemřelého vydávat, protože berte to tak, že jste emočně hodně otevření vlastně tím pohřbem a tou tragédií, vlastně, kterou prožíváte tím smutkem. Máte otevřený to vaše ochranné vajíčko, to vlastně pole. A vy vlastně svítíte jakoby do kořán, tak jak kdybyste svítili, ale nemáte zavřený dveře. A tak vždycky říkám, to je, když po tmě rožnete dům a máte otevřený dveře, tak vlastně do toho domu vám nalítají můry a různý brouci a všechno možné, co vás v noci doštípe. A to je přesně ono. My, když prožíváme nějaký smutek a vlastně je ještě, jako by řeknu, otevřená nějak ta brána mezi těmi světy, tak vlastně může se stát, že vlastně do tohohle pole vkročí nějaká entita, která se za tu duši může vydávat a vlastně my to nepoznáme. Jo? Takže potom tam dochází, pokud ta duše, řeknu, ta entita toho člověka navštěvuje v pravidelných cyklech, může to být třeba jednou za měsíc i jednou za půl roku nebo každý týden, je dobrý to fakt řešit s médiem, aby načetlo, co se tam děje a proč, kdo tam vlastně je a uzavřela to médium vlastně to pole toho vstupu, protože opravdu tam může být entita, která si pohrává s vaším smutkem a může vás dostat do silných depresí a mám i případy klientů, kteří si sáhnou i na život. Jo, takže máme odborníky na všechno, takže pokud by se něco takového dělo, určitě je potřeba vyhledat médium, který tu duši vidí nebo slyší, aby s ní navázalo spojení. Samozřejmě spolu nemluví, jak když mluvíme my dva, jako jo, já tady s vámi, ale vlastně komunikujeme mimo smyslově. Ta entita vlastně upírá svou energii, když to řeknu ke mně, jak ní, a jako ptám se vnitřně, prostě vysílám otázku, proč nebo co. Jo, a teď vlastně záleží, někdy je to jenom hra, někdy je to omyl, prostě vysvětlím to a ten svět uzavřu. Ale vždycky tu entitu musím vyslyšet. Jo, berte to tak, že na druhé straně má větší sílu entita, na naší straně má větší sílu člověk. Takže jsou to takové, řeknu, věci samozřejmě, jako ve všem, je v tom taky dobrý, řeknu, občas to někdo využívá, jako dobrý biznis, viděla jsem občas nějaký krocení duchu, ale o tom se budeme brabit až v díle Hrady, zámky a entity. Takže zpátky. Samozřejmě je rozdíl, samozřejmě všechno je svobodná vůle. Jo? Na druhé straně to platí stonásobně. A teďka je rozdíl, jestli umírá skeptik nebo věřící člověk. Skeptik asi víte, co je, ale věřící bych vám ráda vysvětlila, aby nedošlo k omylu. Věřící člověk není ten, co chodí do kostela a v podstatě je v nějaké církvi nebo v nějaké skupině a vyzývají bůhví koho, bůhví co. Ale v podstatě je to člověk, který věří v to, že ten život někde pokračuje, že vlastně ta duše existuje, že ta forma, že jenom měníme formu. A těmto lidem se umírá daleko lépe, protože ví, že něco přijde dál. Jsou v takové jakoby vnitřním přijetí a očekávání. Ale skeptik, který v podstatě se drží rukama jenom toho, co vidí, což bych dokázala vyvrátit tisícero příklady, kdy něco nevidíme a funguje, tak jak například signál do mobilu, nebo televizní frekvence, nebo UV záření. To všechno nevidíme očima, ale víme, že to existuje a může nám to být k užitku a nebo k neužitku. A teďka vlastně někdo řekne, no tak dobrý, tak já jsem skeptik a než umřu, tak řeknu, jo, věřím. To nejde. Na to se člověk skoro připravuje, řeknu, neříkám celý život, ale určitě od nějaké fáze minimálně 10 let předtím, než odejdete na druhou stranu, ten člověk vlastně udělá nějaký vnitřní přijetí, nějaké rozhodnutí v tom, že začínám jakoby tušit, jako člověk si říká, začínám tušit nebo vnímat toho, že asi na té druhé straně něco je. Prostě skládá se to jak střípky mozaiky, tak aby jsme se jakoby připravili pomalu, postupně. Hledáme informace, sbíráme informace. A teďka vlastně nastane ta situace, že vlastně když třeba dojde k tragické události, kdy ta duše vyběhne fakt z těla rychle, ať už je to nějaká autonehoda, tak vlastně se stane to, že když je člověk skeptik, tak vlastně vyběhne z těla tak strašně rychle, což vlastně navážu na ten díl, kdy jsem ptala, jestli duše může zabloudit. Ano, může zabloudit. Když vyběhne ta duše z těla právě rychle, ať už je to řeknu skeptik, ale pravda, měla jsem pána, který byl silně věřící a taky mě vyběh rychle z těla, ale on byl jakoby nábožensky silně věřící. Otázka je, vždycky jsem říkala, on nevěřil v posmrtný život, on věřil jenom panu farářovi a tomu, co řekl. Takže on v tom měl takový chudák zmatek, ale nicméně vyběhl z toho taky těla rychle. A co se dělo? Pokud nevěřím, že existuje nějaký druhý svět, nebo na něčem strašně lpím a vyběhnu z toho těla, což je třeba nějakým nárazem nebo úrazem, tak vlastně najednou jsem jako žádné informace jsem nepřijal do své duše, i když jsem je třeba za svůj život slyšel, tak se mi někam zahodil, protože nechci tomu věřit. A teďka vlastně najednou vyběhnu z toho těla a můžu vyběhnout tak strašně rychle, že vlastně minutu fázi, kdy se na to u toho těla zastavím, když jsem s ním jakoby těch 12 hodin a vypravím se hledat cestu, protože lidé třeba, kteří měli autonehodu a s kterýma jsem byla ve spojení, tak mi třeba říkal pán, že měl autonehodu na motorce, samozřejmě to říkal po smrti, měl autonehodu na motorce a on vyběhl a šel pro pomoc. Jo. Ale najednou se mu ztratilo to prostředí a šel, říkal, to bylo divný, já jsem jako vyběhl rychle z toho těla, protože jsem jako byl realista, skeptik. On byl nějaký finančník, někam spěchal nějakou finanční schůzku, na kterou už nedojel na té motorce. A vlastně, když vyběhl z toho těla, tak mi říká, já jsem šel chvilku jakoby po té silnici a najednou bylo všude sucho a strniště a já jsem měl pocit, že mám žízeň, že bylo strašně vedro a neviděl jsem najednou přírodu a viděl jsem všechno jako vyprahlou zem a jenom takový jako proluky a jámy a prostě tak, jak když nějaký láva nebo prostě propasti nebo po nějakých jako sopkách staré prostě, jak když jsou, řeknu, už sopky, které jsou vychladlé, tak je tam v podstatě jakoby takový ten popel a to. A doktor říká, bylo to takové nepříjemné a měl jsem špatný pocit, protože jsem neviděl nebe, ale bylo to celý jakýsi červený a oranžový. Napřed jsem si myslel, že tam nějaká jako bude bouřka, ale pak vlastně to bylo, až jsem se začal bát. Říká, nevím, jak dlouho jsem chodil, mně to připadalo, že fakt jdu dlouho, asi celý den, ale pak najednou jsem viděl jakési mokřady, tak jsem se vydal jako nějak přes ty mokřady a najednou jsem viděl v dálce, že jak kdyby prostě svítilo nějaké město, tak jsem si říkal hurá, tak konečně jsem našel prostě město a konečně v podstatě se můžu, jo, byl celý, měl pocit, že je celý dodrápaný a voškubaný. Ale to byl právě jenom ten mentální pocit a čím víc jako se vypravil k tomu městu, tak nakonec zjistil, že to je vlastně svět, kam přecházíme na druhou stranu. On vlastně přeskočil jakoby ty fáze a vyběhl si sám a vlastně naproti mu potom jakoby ušli jakoby jeho známí, který znali jako za života. Rodina tam nebyli, ale byli tam právě ti nějaký jeho, řeknu, kamarádi jakoby z práce nebo ze života, který znala, který už tady nebyli. Takže se uklidnil a říkal, že byl šťastný, že měl pocit, kdyby prošel peklem. Že to bylo fakt hrozně děsivý a že se bál. Takže může se opravdu stát, že ta duše nevidí hned světlo v tunelu a svoje strážce, že opravdu vyběhne někdy tak rychle, že vlastně neuvědomí si ty fáze. Samozřejmě říkal mi, že i měl pocit, že celou dobu, co procházel, jakým si on tomu říkal peklo a strniště, takže měl pocit, že kolem něho běhají jakési entity. A že fakt měl pocit, že kdyby byl v pekle, jakože to jsou, on říkal, to byly asi ďáblové a chtěli mě stáhnout do pekla, ale cítil se, že jsem někde prostě, kde nemám být, jo. Proto říkám, že těch světů je několik a my můžeme opravdu zabloudit. Takže Samozřejmě lidé, kteří jsou připravovaní v průběhu života na to, že život po životě existuje, tak ti na 99,9% nezabloudí. Ale člověk, který prostě si lpí na tom, nic takového není, tak on prostě není připraven a může takhle vyběhnout a opravdu může zabloudit. Na jak dlouho zabloudí, to těžko posuzovat, protože tam není čas. Říká, pánovi to připadalo, že tam fakt, on říká, jsem měl pocit, že jdu celý den, já už jsem byl tak unavený, já jsem myslel, že utonu v té bažinách a že vlastně teprve tam umřu. Jo, takže těžko čas neposoudím, protože ten čas se nedá spočítat na druhé straně. Já vždycky říkám, to je tak, jak když prostě jdete do lesa a najednou se, já řeknu, ztratíte, protože jste se zahleděli, sbíráte třeba houby a tam je houba a najednou se ztratíte, tak víte, že člověk má tendenci pořád chodit dokola a i když ten kruh zvětšuje, tak vlastně pořád chodí dokola. A tak i vlastně ta duše, když vyběhne z toho těla, on taky vlastně mohl pořád jenom chodit dokola, než vlastně si ten, jo, než vlastně ta duše dostala nějaký směr a impuls jít vlastně za světlem, který on si myslel, že tam město, ale to byl vlastně ten svět na druhé straně. Tím pádem už navazuji i na tu další věc, kterou jsem psala, jestli jsou jiné světy, jako nebe, ráj, peklo. Ano, ale trošku v jiné podobě, než si my myslím, není žádný ráj, žádné nebe, ale je ani žádné peklo. Existuje pouze světy, do kterých my přecházíme, jak jsem říkala. První svět, kam přecházíme, je vlastně svět duší zemřelých. Jestli tam zůstáváme nebo se posouváme dál, to už záleží na jednotlivcích. Každý to má jinak. A jestli existuje peklo, peklo neexistuje, ale jsou světy, které nám nejsou nakloněny, ve kterých by se nám nelíbilo, protože říkám, není tam příroda, je tam třeba žár, je tam nepříjemná energie, ale peklo v takové podobě, jako si představujeme, co mu se říká zatracení. Tam odchází vlastně duše zlých lidí. Co to jsou duše zlých lidí? To není tak, že někoho naštvem, někomu něco uděláme a budeme zatraceni. Ne, ne, ne. Tam jsou daleko závažnější činy, ať už to řeknu trestná činnost, jako že někoho ublížíme, zabijeme, okrademe. Ale hlavně ta duše se v tom vyžívá a opakuje to několik životů. Ona pokaždé dostane novou příležitost. To znamená, jak jsem mluvila o karmě, my se skládáme nebo přeskládáváme jakoby manžel, manželka, pak jsme otec a dítě a pořád měníme podobí muž, žena. Prostě různé ty skladby a vazby jsou to tak, aby jsme se prostě prostřídali. Jo? Ale ta duše pořád dostává několik příležitostí, pořád vlastně má šanci vlastně s těmi lidmi, kterým ublížila, to napravit. Je tisícero příležitostí vlastně uzjednat nápravu. Jo, když vám třeba ubližuje otec, je tyran, tak v příštím životě se narodí jako vaše dítě, nebo vy jako jeho dítě znovu, aby to mohl odčinit, nebo jste jeho partnerkou, nebo jste dva bratři. Prostě pořád tam vlastně dochází k záměnám, tak aby si lidi, co se sebou setkali a co si něco udělali, aby se spolu mohli prostě vyrovnat. Jenže jsou duše, kterým se to zlo líbí. Já vždycky říkám, že je to někde chyba v Matrixu. Berte to tak, že náš mozek je obrovský počítač, který v podstatě si některé situace vlastně může utvářet a vlastně před tím zatracením ten člověk dostane takový, já tomu říkám, poslední život, takový to varování. Vlastně žije velice bídný život, většinou ta společnost tím opovrhuje a je někde na okraji, tak aby měl možnost, nebudu říkat zrovna bezdomovec, abyste se mě nevrhli na bezdomovci, říct, fuj, to jsou teda ti vrahouni, ty špatní lidi, ne. Víte, že bezdomovcem se člověk může stát i cizím zaviněním. Máte úraz, vykašle se na vás rodina, skončíte na ulici. Ne. Toto jsou vyloženě lidé, kteří dělají schválnosti, jsou zlí a vlastně potom ten svůj život poslední většinou tráví sami, někde izolovaní, tak aby v podstatě si mohli rozmyslet, jestli v těch dalších, řeknu, etapách, které budou prožívat, jestli chcou být někomu pomocní nebo nápomocní, anebo jestli si chcou žít jenom pro sebe a vlastně užívat svých zlých věcí. Jo? nebudu mluvit o pedofilii, o těchhle z těch odpornostech a o různých rituálech, to rozebereme v tom posledním díle, aby to trošku mělo nějaké grády. Takže jenom chci říct, zatracení se děje duši až úplně jako poslední šance. Ale to není peklo, kde vám někdo vaří duši v kotli. Ta duše vlastně se dostane do prostoru, nebo zavřejí ta, řeknu, ty strážci energie, ji zavřou do takové, řeknu, prostoru, kde je sama ze sebou, se svými vlastně špatnými věcmi. A jakoby ten prostor ji zmenšují. Tak jak když kolem vás někdo udělá kouli, která má třeba, řeknu, v průměru 20 metrů a teďka vám to začne ten prostor zmenšovat a zmenšovat, a vy vlastně čím je to menší, tak tím víc cítíte tu sílu těch špatných věcí, které jste udělali. Vlastně vás to vlastní zlo, jak jsi by říkala, možná přirovnání, požere samo. Jo, vy z toho prostě zešílíte, neudržíte psychicky ten tlak těch negativních věcí, které jste dělali těm cizím lidem. Každou situaci, každou vteřinu, který jste někomu ublížili, jak říkám, zažila jsem to v příběhu, který jsem nazvala Ty se do toho nepleť, to byl ten příběh s tím pedofilem, tak vlastně ten pedofil vlastně prožíval každou vteřinu té oběti nebo těch obětí, co jim vlastně dělal, a on vlastně to nevydržel, vlastně jeho, řeknu, duši jakoby praskl nebo puklo mu emoce. Jako to emoční tělo, ono těžko se mě vysvětluje, co to vlastně je, protože nemáme srdce, máme jenom energii a ta energie vlastně se jako kolem nás stahuje. My jsme v tom zlem, které je čím dál těžší, a naše duše to v podstatě neunese a vlastně dojde k zatracení. Potom se to smrskne do takové malé kuličky, kdy vlastně se to vtiskne do nějakého, vlastně by řekla, brány mlhoviny, kde vlastně ta duše se úplně rozplyne, než vlastně asi to nějaký čas trvá, než dojde k úplnému zatracení, ale průvodce mi ukazoval, že to vetkne něco jako do nebe, tak kdybyste vetkli mrak do mraku, takže to nejde vidět, a vlastně tam se to postupně úplně zmenšuje, až se ta duše, vlastně ta energie úplně ztratí. Je to složitý proces, dlouhavý proces, a říkám, že se to děje úplně, úplně výjimečně. Proč se to děje? Proč jsou zlí lidé? Řekla bych proto, že opravdu je chyba někde v tom matrixu, v tom mozku, že vlastně ten mozek vytvoří nějakou chybu, v které je živen. Samozřejmě těch lidí, kteří jsou takhle, řeknu, šílení, není málo. A můžu vás ubezpečit, že zatracení je tisíckrát horší než peklo. Vlastně jsou to vlastní myšlenky, které se vám přehrávají furt dokola. Ukrutnosti, které se vám pořád přehrávají dokola. Takže není to tak jednoduché a není to to, že někdo třeba někomu ublíží a pak je zatracen. To ne. To opravdu, ty duše jsou pomatené, nemocné. Je tam, řeknu, několik životů, než se to ověří, že to opravdu tak je a že ta duše už nemůže se znovu narodit. Tak, jak jsem řekla na závěr, než vám dám prostor, už jsem trošku zase přetáhla. Duše nám ublížit nemohou, mají svůj svět a svoji mimosmyslovou komunikaci. Jsou bezpečné brány, které, když nebudeme otvírat, nemůžou se otevřít sami. Tak, jak jsem říkala, na druhé straně, ale samozřejmě je hromady světů a hromadou jazyků, a kterými se ty bytosti vlastně dorozumívají. A náš svět je opravdu ten nejjednodušší a ten nejkrásnější. Něco jako základní škola, do které většinou děti chodí rádi, zvlášť do těch prvních ročníků, kde se pořád něco učí a kde z toho mají radost. Na druhé straně, jak jsem říkala, jsou světy složitější, náročnější a my se toho musíme hodně, hodně pořád učit. Ale tam, kam odcházíme, se teprve vracíme domů. Tak a to je ode mě dneska všechno. Dobrou noc, děkuji všem za to, že jste přišli, že jste mě poslouchali. A nejbližší termín, to je 7.5. ve čtvrtek, nezapomeňte na živou meditaci, dobijeme trošku energie, vypudíme ze sebe bakterie a víry, dobíme energii, krystaly si nezapomeňte nachystat, neperlivou vodu, protože víte, že ve vodě je život, takže nabijeme trošku energii i vody a sebe. Takže budu se na vás těšit příště a dobrou noc a naschledanou.